Field. VOA 1, The Hits. Five.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye matangazo yetu mengine ya VOA Express. Tumaini hujambo kabisa msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine safi kabisa ya Jumatatu, Novemba 18 mwaka 2024. Ndani ya nyumba ya studio nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari,
mimi ni mkamiti kibayasi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express, ikiwa ni Novemba 18 mwaka huu wa 2024. Baadhi ya vipengele ambavyo tutagusia katika dakika hizi 30 ni kuhusiana na kuanguka kwa jengo la ghorofa huko Kariakoo jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Bila shaka msikilizaji, pia utakuwa umefuatilia barazani tukikuuliza kwenye swali letu la barazani, mafunzo gani unastahili kupatiwa wenza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Hapo basi wengi wameandika na tutakuwa tunasikiliza maoni yenu na kuyasoma moja kwa moja na wale ambao tutaongea kwa njia ya simu. Pia tutazungumza nao mkamiti, ama sivyo?
Haswa, na bila kusahau katika VOA Express tunakuletea habari za kimataifa. Burudani ya muziki inaambatana katika kipindi hiki kizuri kabisa kwako wewe vijana, wasichana, wanawake na jamii yote kwa ujumla. Baadhi ya vibao ambavyo utasikia hii leo ni pamoja na Plant kutoka kwake The Bien. Hali kadhalika tutakuwa na kibao Iyo Foto. Utamsikia uhusiano wa Bruce Melody na Bien. Hapo mambo itakuwa mazuri kabisa. Na vile vile swali la leo pia tumekushirikisha wewe msikilizaji kuhusiana na tukio hili la kuanguka kwa ghorofa huko Kariakoo, Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa, Sunday, tunaanzia wapi?
Mimi nafikiri mkamiti tunaanzia kule nchini Kenya, ambapo kama tulivyozungumza kuna mgomo unaoendelea wa wahadhiri wa shule wa vyuo vikuu nchini Kenya, hasa unaangazia masuala mazito katika sekta ya elimu ya juu nchini humo. Na mgomo huu ulianza baada ya serikali kukataa kutekeleza nyongeza za mishahara zilizokubaliwa hapo awali, upandishaji wa vyeo na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi chini ya mkataba wa mapatano ya pamoja wa mwaka 2021-2025. Vile vile huko nchini Kenya, madai muhimu kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi ni pamoja na nyongeza mishahara ya 7% hadi 10%, na posho ambazo zimetajwa ikiwa pamoja na bima ya matibabu na ufadhili wa kutosha pensheni na marupurupu ya uzeeni. Sasa basi, haya yamepelekea mgomo huu kuweza kubaki kuendelea na bila kupata marubaini wa kusaidia hali itakuwa vipi. Sasa basi, nimezungumza na baadhi ya wanafunzi nchini Kenya, na tumsikilize kutoka chuo kikuu cha Moi, John Mutua, anaeleza yeye kwa upande wake jinsi hali anavyoiona.
Mbato tulingia chuoni mwaka wa 2019, bado hatujamaliza shule, hiyo ni miaka karibu 6 inaenda kuisha. Hatujamaliza shule, wazee tu pale wanapata kazi, wachai timu kutoka chuo zingine, wachai timu kwa na certificate. Lakini sisi bado Moi hatujahitimu, na wengi wetu wako na depression, fikira ni mbaya. Wazazi kule nyumbani wanakupea pressure, wanashangaa mtoto wetu alienda kusoma vipi, haitimu miaka ni tano, alienda kosi ya miaka 4, sasa hivi miaka 6 ninasonga. So wanafunzi wa Moi wako they are in depression, na mambo sio mazuri. Wito wangu unaenda kwa, kwanza kabisa ni kwa serikali. Serikali haijapea masomo kipaumbele kabisa. Ukiangalia mambo mengine ile ya kibinafsi kama viongozi wanayapea kipaumbele, lakini wakati tunaangalia masomo hawashikili kabisa. Kitu kingine pia wanapeana ahadi. Walikuwa wametupea ahadi kwamba shule itarudi tarehe 4. Hatujarudi. Kwa nini? Hawajalipa pesa yote, hawajatumia shule pesa yote ili itimize madeni yake.
Sawa kabisa, huyo ni John Mutua kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Lakini vile vile tunaye Zakias Wanyonyi, yeye alikuwa kule Mombasa Polytechnic lakini hakuweza, hivyo sasa yuko nje ya masomo yake, lakini anazungumza naye kwa upande wake anachotaka kusema.
Ningependa kusema kuwa wanafunzi ndio wanapata shida sana, maanake wengi wao hasa wale ambao walikuwa washamaliza mitihani yao wanatazamia kupata ile graduation yao ama kufuzu kutoka vyuo vikuu. Hawa wanapata shida sana, maanake ilikuwa imebakia muda kidogo waweze kufuzu, lakini sasa hii mgomo umefanya hao hiyo hawataweza kutazamia ile ndoto yao kufanya kuweza kufuzu, hasa wale ambao walikuwa bado wanaendelea na masomo yao. watapata kuathirika kwa sababu huu mgumu umefanya kama mtu alikuwa anaenda ana muda fulani wa kumaliza, itabidi huo mtu aweze kusongeshwa, manake wakati wote unapopoteza session yote katika masomo haitaruka mpaka uimalize. Sasa maoni yangu ni hayo, ningependa serikali iweze kuangalia hilo jambo ili waathiri waweze kurudi shule na mambo yaweze kuendelea kama kawaida, ili wanafunzi wetu waweze kusoma. Hasa vile unavyojua elimu ndio funguo na nguzo ya maisha ya sasa, ulimwengu wa sasa. Asanteni sana.
Bila shaka Zakia Sewanyonyi, huyo msikilizaji mwanafunzi kutoka Mombasa akizungumza na VOA Express. Na moja kwa moja basi, baada ya kusikia maoni haya wanafunzi, tupate kibao cha muziki. Mkami, tulisema kibao hichi kinatoka wapi?
Kwa ushirikiano wa Bruce Melody na Bien, wanakuambia hiyo foto.
Patia, sinajua shere ni sheria, panta kwa marafiki bandia, nisimkia, sishikimkia, enye batia, tika na manane ya ni malkia, shiwani topa na switch kia, yeah, sina nirarukia, personally, spiritually, I get the money, I'm legendary, you know man about man, no one, no drama. And when I pull up with a gang, no wala. I never revenge, I believe in karma. I don't want no drama. Just vibes, my God. Guys and lady, oh, all night we the party, oh, oh. You know love is overrated. I wanna see you naked. You want your mozango, stick me just then. You stop by to Zabawe. Count a type of sequence. Set ticket tonight, walk
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Tukiendelea zaidi katika kipengele kingine, tunaangazia kuhusiana na ghorofa la biashara huko katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam ambalo limeanguka mwishoni mwa wikendi. Na inaelezwa kwamba zaidi ya watu 80 wameokolewa na kuna vifo takriban 17, lakini idadi inaweza ikaongezeka wakati wote kutokana na majeruhi. Hali zao na uokoaji unazidi kuongezeka. Lakini kabla kukupa ripoti zaidi za kina, vijana wengi ndio walionekana, picha zao zimetolewa, wameaga dunia, ambao vijana ndio wengi pia walikuwa wakihusika katika biashara za hapa na pale katika kujikimu kimaisha, na ndio wameathirika. Hivyo basi nimezungumza na kijana Hassan, yeye ni mkazi wa Tabata jijini Dar es Salaam ambapo anafanya shughuli zake katika eneo la Kariakoo. Mbali na sio hasa pale katika jengo lilipoanguka, eneo la mitaa kadhaa kutoka pale. Hivi ndivyo wanavyotueleza namna gani vijana walivyoguswa na msiba huu na tukio hili na jinsi ambavyo lilivyoathiri kibiashara.
Asante. Tukio la Kariakoo limetuathiri sana sisi vijana, pamoja pia na watu wengine ambao wanajishughulisha na utafutaji wa riziki hapa Kariakoo, kwa sababu tumewapoteza wenzetu ambao walikuwa katika harakati zao za kujitafutia kipato cha kusaidia familia zao na kujikimu wenyewe na maisha yao. Mimi nikiwa kama kijana ambaye nina biashara zangu katika eneo la Kariakoo, japo sipo pale kwenye lile jengo ambalo limepata maafa, imetuathiri katika utendaji mzima wa kazi, kwa sababu siku ya juzi, jana, leo biashara zimekuwa zimefungwa kwa sababu tuna maombolezo ya kupoteza wenzetu. Na pia vile vile imeleta hofu kwa baadhi ya watu pamoja na sisi wenye biashara, kwa sababu dhumuni la majengo kuonekana kama hayana ubora, imekuwa imewaingia hata wateja, nao wengine wamekuwa waoga zaidi kuingia ndani zaidi katika kwenda kufanya biashara, kutafuta vitu ambavyo imekuwa kipitaji. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine tumapoteza wenzetu ambao bado tunaamini wako chini ya kifusi, wanasubiri kupata huduma, hatuna mawasiliano nao. Tunangoja serikali ambapo inaendelea na zoezi la uokozi kuwaokoa, huku ikiwa inaendelea kutupa taarifa zaidi kila baada ya lisali moja au masaa mawili, na kuweza kufuatilia kwa karibu kuweza kujua ni baadhi gani marafiki zetu ambao wamenusurika na ambao tayari ambao hatujapata taarifa zao mpaka hivi sasa. Kama ukanda wetu wa Tabata tumepata misiba marafiki zetu wengi, kwa sababu vijana wengi tulikuwa tunajishughulisha Kariakoo, tunatokea ukanda huu wa Tabata. Almost kuna karibu misiba mitano ambayo imetokea upande huo mpaka sasa. Ukiangalia ni watu wengi, idadi kubwa sana vijana ambao ilikuwa ni nguvu kazi ya taifa na wanategemewa katika familia zao. Kwa hiyo imetoa effect, hata utendaji wa kazi hauwezi kuwa vizuri. Ukiangalia mtu unakuwa distracted, mtu ambaye alikuwa amezoea kuonana naye ghafla tu humuoni tena kwa sababu ya maafa yaliyotokea. Kwa hiyo inatuchanganya na imetuumiza kwa kweli, na pia imetuletea changamoto kubwa sana katika utafutaji wetu wa riziki na katika swala zima la biashara zetu hapa Kariakoo.
Hassan, wewe unafanya biashara kama ulivyosema katika eneo la Kariakoo, ni biashara ya aina gani?
Mimi nafanya biashara ya kuuza nguo za jumla pamoja na rejareja. Nafunga mzigo mwingi kuwapeleka wateja wangu, wengine wanapatikana nchi za nje na wengine hapa hapa ndani ambao wao tunakana katika ufanyaji wa biashara.
Ni kijana Hassan kutoka eneo la Tabata huko Dar es Salaam, ambaye anafanya shughuli zake katika eneo la Kariakoo, mitaa kadhaa kutoka mahala ambapo jengo limeanguka. Na wakati huo basi, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa katika mkutano wa G20 huko Brazil amemwagiza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuongoza timu ya uokoaji, hali kadhalika kuchunguza chanzo kilichopelekea ajali hiyo na kuangalia mwenendo mzima wa majengo ya eneo la Kariakoo huko Dar es Salaam, Tanzania.
Katika habari za dunia, mtiririko wa taka za plastiki zilizoingia katika bwawa kubwa la kuzalisha umeme mashariki mwa Kongo unasababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara katika miji kadhaa mikubwa na kuibua changamoto ambazo mamlaka za mitaa zinajaribu kutatua. Bwawa la Ruzizi lililopo pande wa kusini mwa Ziwa Kivu ambapo linapakana na Rwanda linasambaza umeme katika mji wa Bukavu na mingine, na hivyo kukatika kwa umeme kunaumiza wafanyabiashara wa eneo hilo.
Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, ambaye wizara yake inasimamia vikwazo vya kuuza nje kwa vifaa vya hali ya juu vya kompyuta ASML, alisema leo Jumatatu kuwa biashara ya China na Russia inaathiri moja kwa moja usalama wa Ulaya. NATO inaiona China kama mwezeshaji mwenye uamuzi wa Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine, ikizingatiwa kwamba makampuni ya China yanauza bidhaa ambazo zinaishia kuwa vifaa katika silaha za Russia zikiwemo drone, alisema Kaspar Veldkamp kabla mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya huko Brussels.
Shambulio la risasi katika mji wa Sumy uliopo kaskazini mashariki mwa Ukraine liwa watu 11 na kujeruhi wengine 89. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumapili jioni katika mji wa Sumy ilikuwa hali ni tete. Janga ambalo Russia ilifanya katika ardhi yetu, msimamizi wa jeshi Volodymyr Atuyek alisema katika ujumbe uliobandikwa kwenye mtandao wa Telegram. Waendesha mashitaka wa mkoa wa Sumy wamesema shambulio hilo liliharibu nyumba 90, magari 28, taasisi mbili za elimu na majengo 13.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumatatu kuwa maisha ya watu hayapaswi kuwekwa hatarini katika mvutano kati ya polisi na mamia ya wachimbaji haramu waliokwama chini ya ardhi katika mgodi ulioharibiwa na wachimbaji hao, wanapaswa kupatiwa usalama. Polisi wamezuia usambazaji wa chakula na maji kwenda kwa wachimbaji migodi ili kuwalazimisha kutoka nje na kuwakamata kwa sababu wameingia kinyume cha sheria katika mgodi uliotelekezwa katika jimbo la kaskazini magharibi ili kutafuta mabaki ya dhahabu, suala ambalo limeikumba Afrika Kusini kwa miongo kadhaa.
She my type, she freaky freaky make a nigga go mad. Body bad, do the honor.
What you mean, say it on me, it can
jam. The paper city, I got the kids. I boost the jelly up on a driver. Pull up on me, keep it lucky. Why Jesus so crazy? African gorgeous queen dad. Can I call you baby Shiva? Oh, nah. So I know who he is. Oh, nah. I be the local.
Asante sana msikilizaji, kibao chali kabisa hicho msikilizaji, kinaitwa Plenty, sio?
Kutoka kwa The Band.
Mambo mazito kulikweli haya ya The Band. Mambo yametulia vizuri kabisa haya msikilizaji, yakikusindikiza kwenye VOA Express, na moja kwa moja mkamiti anatupeleka hadi kwenye mada yetu ya barazani.
Haswa.
Sawa, na mada hii basi inasema mafunzo gani unastahili kupatiwa wenza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Naona mkamiti watu wengi sana wameandika leo.
Haswa, basi hebu tusome mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji wetu walichotuandikia.
Bila shaka, basi moja kwa moja niko naye hapa Bashiru Mnalima. Bashiru Mnalima yeye anasema mengi ambayo anayaona kwa upande wake wanaotakiwa kupata wana ndoa kabla ya kuingia katika ndoa ni kutambua maana ya ndoa. Anasema kuheshimiana, kuthaminiana, kuhurumiana, kusaidiana kazi, kujadiliana na mengi mengine ameandika pale. Anasema kwa kifupi tu hayo ndio ya muhimu. Anasema changamoto zitatuliwe ikibidi.
Yohana Masibai Kija wa Serengeti, Mara, Tanzania amesema wapatiwe mafunzo ya uvumilivu, heshima ya ndoa na pia kujitambua.
Bila shaka, Peter Barasa kutoka Muchanja Kabras, Kenya, anasema kwanza ni uvumilivu na heshima, na siri za nyumba zibaki kwenye mlango. Lakini kwa nani ya simu namba, kuna msikilizaji mkamiti.
Haswa, anaitwa Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Haya Majaliwa, basi swali letu lilikuwa linasema ni mafunzo gani wanastahili kupatiwa wenza kabla kuingia kwenye ndoa. Tunakukaribisha katika VOA Express utupatie maoni na mchango wako.
Kwa jina naitwa Majaliwa Mashaka, natokea Iringa. Hapo na mambo kama mimi nataka na ningependa kuwa kabla mwanamke au mwanaume kuingia kwenye ndoa, wapewe mafunzo kutoka kwa wazazi wao kwanza, ikiwepo kumwamini mume au mke na kuheshimiana na kupendana na kutokusaidiana kisa pesa.
Aha. Basi tunashukuru.
Maana pesa ndio inaharibu mahusiano siku zote.
Kivipi?
Naam.
Pesa inaharibu.
Unajua mabinti sasa hivi shauki ni mingi, amejaa na tamaa ya pesa. Kwa hiyo unaweza kuita mwanaume anaishi na mwanamke. Pak mwanaume anakuwa hana hela, anakuja jamaa hapo anakuwa na hela. Anamwonga, anamchukua.
Aha, basi asante kwa ushauri wako na maoni yako kuhusiana na swali hili la barazani tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sande, bila shaka umemsikia
vizuri Majaliwa. Sana Majaliwa. Na wengi mkamiti wameendelea kuandika hapa, labda nisome wengine wachache hapa. Obi Gogogogo anasema mafundisho namna hii ya kuishi na mwanamume na jamii inayomzunguka kwa jumla, uvumilivu na heshima, anaweza akawa na mheshimu mumewe lakini jamaa akajisahau. Kwa hiyo inabidi waelekezane.
Baraka H. Mashadi anasema anapatikana California, Nyawili Milwa, Geita, Tanzania. Kuna eneo linaloitwa California.
Sio California hapa Marekani.
Hapana, ni Geita, Tanzania. Anasema heshima na uvumilivu. Naona wengi wametoa jibu la hili, heshima na uvumilivu katika kabla ya kuingia kwenye ndoa ndivyo vinavyohitajika kwa wenza hawa.
Bila shaka. Elia Martin, huyu nani mwingine? Zabuloni Mwiongeze kijana Mkongo iko DRC kule. Anasema mafunzo ambayo wanapaswa kupatiwa ni kuhusu uaminifu maishani mwao, maana ndoa nyingine anasema nyingi huvunjika kutokana na swala la shida ya uaminifu. Namuona pia huyu Kosgei Cyrus anasema kwa sasa kila mtu ndugu yangu ni mjuaji. Hapo sasa ndio anasema pana shida. Kila mtu anataka kuwa mjuaji. Philen Chris anasema tamaduni, mila na desturi ya jamii bila kusahau imani. Anasema kusia kwenye imani, anasema zinafaa ziwekwe mbele. Christian andika kutoka Nairobi, Kenya.
Shukrani sana Douglas Ray Walker, anasema uvumilivu, stahimilivu na uwajibikaji vyote ni muhimu. Hali kadhalika Emmanuel Mtonyole, nyote tunawashukuru kwa mchango wenu. Sasa basi tupate burudani ya muziki.
Burudani hii ya muziki mkamiti natoka wake Mona Fleur. Kwambia Rioka, fata hicho kitu msikilizaji. Monica au Monia Fleur, huyo msikilizaji mkamiti, naona kibao hichi ni mitaa ya kule Rwanda. Na ndio maana kuna jina la Kifaransa la Fleur. Kifaransa maana yake ni maua, unaona Kwa hiyo pale ambao wako kule mitaa ya Rwanda na Burundi wanatupata vizuri sana na nyimbo hii ambayo inatamba kweli kweli, ya binti huyu ambaye yuko vizuri akiangusha vitu vizito kwenye VOA Express, msikilizaji, kutoka jikule Marekani hapa Washington DC. Haya mkamiti, sasa tunakwenda wapi?
Tuangalie, tunaenda katika kipengele kipi hicho ambacho tumeandaliwa
kama una kazi
na mwenzetu Harrison Kamau, kinasemaje?
Kipengele hichi mkamiti kinasema kwamba kwenye kama una kazi, amezungumza Harrison na kijana Eugene Kanyanya kutoka magharibi mwa Kenya, ambaye eleza baadhi ya njia ambazo vijana wanaweza kutumia ili kujipatia riziki bila kutegemea ajira. Haya, tumsikilize.
Bila shaka ni Eugene Kanyanya kutoka magharibi mwa Kenya, Kakamega. au ushauri wangu kwa vijana hasa huu wakati mgumu wa uchumi, hakuna ajira. No, hakuna venye unaweza sema ati ungoje serikali kupa ajira. Ajira ni wewe mwenyewe. Hivi kama vijana unaweza pata, kuna mashamba kule mashambani, kuna mashamba unaweza ukapanda boga ukafanya nini, vitu hizo itakusaidia kuwa na hela. Kufuchi hizo vitu vitakusaidia pia, vinasaidia uchumi, hautegemei mtu. Alafu tena upande wa mitandao, unaweza pata kwa hizi mitandao watu wengi wako na tarakilishi, wako na simu, lakini hawajui kutumia hizi mitandao. Unaweza soma vitu tofauti tofauti, kama kuna digital marketing skills and whatever and whatever. Kufuchi zinaweza saidia vijana. So ushauri wangu kwa vijana, hatutaishi kulaumiana, oh, hakuna ajira Kenya, hakuna ajira wapi, hakuna ajira Afrika Mashariki. Kitu wenyewe kuja nikuone tunaweza fanya ni kusuluhisha, kwa sababu huu muda umepita, ule muda wa kusema oh, tunalaumu serikali, tunalaumu viongozi, hakuna. Sisi wenyewe vijana kukubali na kusema ya kwamba pia unaweza angalia like kuna hii vitu ya West. Baadaye vijana wa siku hizi they don't consider hizi vitu zingine, wanataka zile kazi za ofisini. Unapata like zile kazi za ofisini hazipatikani, ni adimu. So ni sisi vijana kuangalia, kuna zile takataka especially mijini, kuna zile takataka waste, of which hata kuna there are some companies of which they hire some people wanaenda wanachukua hizo takataka. So ni jukumu letu kama vijana, ukiona takataka iko mbali, chukue takataka. Kuna zile kampuni unaweza peleka kampuni ichukue ifanye kitu, i-recycle kwa kitu kingine mzuri, ama wewe mwenyewe unaweza renovate kwa njia yako wewe mwenyewe. Of which hiyo kitu itasaidia. Haya, pia vile vile hizi waste products tunazoenda kuzitumia, for example kwa ujenzi, kwa generation vitu kama mbolea na nini, of which inasaidia kwa kijana. Haya, kitu ingine, vijana pia tukikuwa na masomo, acha tusaidiane wengine, tufunde wengine. Kufuchi najua vijana wengine lazima wanatoa ada ya juu kufunda vijana wengine. Kufuchi is not good. So vijana sometimes nafaa tuelewe, kama si vijana unasaidia vijana wenzako, unawafunza, tunaelimishana, na hivyo ndo hivyo vijana watakuwa at least open minded to do what is approved to do, ile kitu ambacho wanafaa wafanye.
Bila shaka ni Harrison kama akizungumza basi na kijana huyo kutoka kule magharibi mwa Kenya, anaitwa Eugene Kanyanya. Katika hiyo swala kama huna kazi, bila shaka
haswa tuangalie katika kipengele cha swali la leo ambalo linagusia kuanguka kwa jengo la ghorofa huko Dar es Salaam, Tanzania. Nini unadhani kinachangia kuporomoka kwa majengo Afrika Mashariki? EDA Page ameandika miundo msingi duni na hali ya tabia nchi.
Bila shaka Zabuloni miongeza kijana mkongwe wa bendi RC anasema anadhani fundi aliyejenga hakufanya kazi nzuri kwa kweli.
Ibra Kabiemela anasema majengo yanadondoka ulimwenguni kote na sasa tunasubiri kupata taarifa rasmi ya kamati ya uchunguzi ambayo bado haijatolewa.
Bila shaka nikimgeukia Ernest Mgogo wa Dar es Salaam anasema kutokana na udanganyifu unaoendelea wakati wa ujenzi.
Eligius Katombo anasema majengo yanajengwa kiholela na wa kulaumiwa ni wale mainjinia wa hayo majengo.
Naye huyu anajiita mtu wa maana sana. Mtu wa maana anavyosema. Anasema tamaa ya kupata kodi kupitia kujenga vyumba vingi bila kuzingatia kanuni na taratibu za ujenzi ambazo zinataka kufanya kwenye eneo husika.
Ken Albert yeye anasema ni kutokana na ujenzi wa haraka haraka na pia kutokuwa na mainjinia waliofikia viwango vinavyotakikana. Shukran sana Abdulaziz Beki, unasema ujenzi usiokuwa na viwango. Shukran Nelson na hali kadhalika Diego.
Bila shaka mkamiti, basi haraka haraka nikwambie tu kile kinacho trend kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja ni msichana huyu Miss Nigeria ambaye amepata nafasi ya pili kwenye Miss Universe, anaitwa Chidima Adesina. Yeye amepata uzungumzaji mkubwa kwa sababu kama mnakumbuka miaka ya nyuma aligombea kuwa Miss South Africa, akashinda lile taji, lakini nchini humo watu wakamkataa na ikasemekana kwamba wanasema wazazi wake si wazazi wa pale. Mama yake wanasema alipata uraia kwa njia ya udanganyifu akiwa anatokea Msumbiji, baba Nigeria. Kwa hiyo kwa kutokana na kushambuliwa sana kwenye mitandao akaamua kwenda nyumbani Nigeria kugombea Miss Nigeria, akashinda kwenda kwenye Miss Universe, ametoka nambari mbili. Hivi sasa yeye ni gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Hongera kwake Miss Nigeria Chidima Adesina. Basi mkamiti,
tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari upande wa pili.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Shukran kwa kutusikiliza. Tunakutakia kila la heri. Keep it low key. One Jesus talk.